Τα podcast του Μελωδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο πατέρας μου, ο γιος του αξεπέραστου ερμηνευτή και συνθέτη, επίσης ερμηνευτής, μιλά στον Μελωδία με αφορμή την κασέτα μας για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στο Ηρώδιο τον Οκτώβριο του 2023. Γρηγόρη, σε καλωσορίζουμε στον Μελωδία 99,2.
Καλησπέρα σας, χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Βέβαια, η αφορμή είναι η μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Η κασέτα του Μελωδία, λοιπόν, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του υπέροχου και σπουδαίου Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος ποτέ δεν έχει, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κρύψει την αγάπη του προς τον πατέρα μου τον Γρηγόρη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών. Οπότε θα είναι χαρά μου σήμερα να θυμηθούμε και να γνωρίσει ίσως και ο κόσμος πράγματα για τον Γρηγόρη μου που δεν ξέρει.
Η αλήθεια είναι πως η σημερινή σου εδώ παρουσία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να μάθουμε πράγματα για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τα οποία φαντάζομαι έχεις ήδη μιλήσει για τον πατέρα σου πάρα πολλές φορές δημοσίως. Σήμερα εμείς όμως θα θέλαμε να φέρουμε, αν μπορέσουμε, στην επιφάνεια και πράγματα καινούργια και κυρίως τη δική σου σχέση με έναν τόσο μεγάλο τραγουδιστή που είμαστε σίγουροι ότι έχει επηρεάσει και την πορεία σου και τη ζωή σου μέχρι σήμερα.
Πολύ σωστά το είπες, Δημήτρη. Όχι μόνο έχει επηρεάσει, έχει καθορίσει, θα έλεγα.
Πόσο μάλλον όταν κουβαλάς και το ίδιο όνομα.
Ακριβώς. Άλλο και αυτό.
Σε ποια ηλικία κατάλαβες πόσο σημαντικό είναι αυτό το όνομα?
Κοίταξε, όταν ήμουν μικρός, δηλαδή στην ηλικία των 5-6 ετών, έβλεπα στο σπίτι μου, ας πούμε, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο το Χατζηδάκη, τον Γιώργο το Ζαμπέτα και πόσους να λέμε ακόμα, και ήμουνα πιτσιρίκος και δεν καταλάβαινα τότε το μέγεθος αυτών των ανθρώπων. Μεγαλώνοντας, επειδή όλα τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα ακούγοντας πρόβες μέσα στο σπίτι, λαϊκή μουσική, μπουζούκι, γιατί ο πατέρας μου, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, ξεκίνησε παίζοντας μπουζούκι, δεν ήταν από την αρχή ερμηνευτής, τραγουδιστής, θα έλεγα. Έβαζε, δηλαδή, τη φωνή του την έβαλε πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία το 1951 με το «Γεννήθηκες για την καταστροφή». Και αυτό με τα κόπων και βασάνων.
Λες σημαντικά πράγματα και θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Θυμάσαι, για παράδειγμα, κάποια από αυτές τις πρόβες με όλα αυτά τα ιερά τέρατα στο σαλόνι σας? Θυμάσαι κάποιες στιγμές να σου έχουν κάνει εντύπωση?
Αλίμονο, και τι δεν θυμάμαι. Από πού να ξεκινήσω? Από τη Βίκη Τιμοσχολιού, το Σταμάτη τον Κόκοτα.
Θυμάσαι περιστατικά, διαλόγους, εντάσεις?
Εντάσεις δεν υπήρχαν, υπήρχε μόνο καλή διάθεση, ήταν μια παρέα. Αυτό μου έχει μείνει από τότε, ότι ήταν μια παρέα φίλων, ας πούμε, και θα μπορούσε ο καθένας να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι περνούσαν καλά αγαπώντας αυτό που κάνουν.
Ένιωθες να υπάρχουν μεταξύ τους έτσι λίγο μια ευγενής άμυλα? Πώς ένιωθες ότι ήταν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους?
Αυτό που έχω δει περνώντας τα χρόνια και που έχω πλέον αποκωδικοποιήσει είναι ότι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι, οι μεγάλοι άνθρωποι έτσι, της τάξης του Γρηγόρη του Μπηθηκότση, του Μίκη του Θοδωράκη, του Μάνου του Χατζηδάκη, της Βίκης της Μοσχολιού ή του Στέλιου του Καζατζίδη, αν θες. Αυτό που έβλεπα τότε ήταν ότι πατούσαν πολύ γερά στα πόδια τους, με αποτέλεσμα να εξέπεμπαν μια σιγουριά, μια ασφάλεια, το οποίο λείπει σήμερα, και μια απλότητα, πολύ σημαντικό. Έτσι, μια λιτότητα, μια απλότητα. Με λίγα λόγια, δεν είχαν να αποδείξουν κάτι. Ήξεραν ποιοι είναι, πού πατάνε, πού βρίσκονται. Εξού και τόσο απλοί άνθρωποι και τόσο προσιτοί άνθρωποι, κάτι που λείπει από τη σημερινή εποχή, γιατί απουσία πραγματικά μεγάλων ανθρώπων, αναγκαζόμαστε στην εποχή που ζούμε το μέτριο να το λέμε μεγάλο, για να αισθανόμαστε κι εμείς ότι κάτι αφήνουμε.
Ο πατέρας σου ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο ενσαρκώνοντας το λεγόμενο μεγάλο όνειρο, δηλαδή από υδραυλικός, από ένα παιδί του λαού.
Βεβαίως. Πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν οχταμελής η οικογένεια του μπαμπά. Ο πατέρας γεννήθηκε 11 Δεκεμβρίου του 22 στο Περιστέρι. 6 αδέρφια, τα οποία τότε τα πιο πολλά φύγανε μάλιστα στο μέτωπο στην Αλβανία. Και αφέθηκε μια παλιά κιθάρα σε έναν τοίχο να κρέμεται.
Και εκείνος έμεινε πίσω λόγω ηλικίας?
Ναι, ήταν ο μικρότερος. Mm-hmm. Ήταν ο μικρότερος. Και στα κρυφά, ας πούμε, έπαιρνε την κιθάρα του αδερφού του που έλειπε στο μέτωπο και άρχισε να μπαίνει σε αυτό τον μαγικό κόσμο της μουσικής. Και μάλιστα έλεγε στη μητέρα του ότι εμένα κάποια στιγμή θα με μάθει όλη η Ελλάδα. Και πήγαινε η μητέρα του στη γειτονιά και έλεγε: το παιδί μου είναι τρελό, δεν είναι καλά. Αλλά το σημαντικό κομμάτι στη ζωή του Μπηθηκότση, δηλαδή αν θα πούμε ο καταλυτικός παράγοντας που του έβαλε μέσα όλη αυτή την αγάπη για το τραγούδι, για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ήταν ο Μάρκος ο Βαμβακάρης. Αυτός ήταν το πρότυπό του, το ένταλμά του.
Άρα η φωνή του, η φωνή που ξέρουμε εμείς ως τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, ξεκίνησε από τότε να διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, αυτόν τον ρεμπέτικο, ίσιο, δωρικό τρόπο.
Θα σου πω κάτι για αυτό το ρεμπέτικο που είπες. Μια φορά είμαι παρόν σε μια συζήτηση με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και είναι ένας δημοσιογράφος και τους παίρνει από κοινού συνέντευξη. Και λέει του πατέρα μου, θυμάμαι ήταν η ερώτηση, κύριε Μπηθηκότση, πόσο μοναδικά ερμηνεύσατε το ρεμπέτικο. Και πετάγονται και οι δύο, και ο πατέρας μου και ο Ζαπέτας, και τους λέει δεν υπάρχει ρεμπέτικο. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι παιγμένο με μπουζούκια.
Άρα δεν ήθελε ταμπέλες.
Δεν τις μισούσε τις ταμπέλες. Τις μισούσε τις ταμπέλες και τις μισούσε μέχρι και το τέλος της ζωής του και δεν μπορούσε ποτέ να δεχτεί. Και μάλιστα μου είχε κάνει μια ερώτηση τελικά, μου λέει, έτσι όπως τα έχουν γίνει τα πράγματα πλέον, εγώ τι είμαι, έντεχνος, άτεχνος? Δηλαδή μου έλεγε, το γεννήθηκες για την καταστροφή, τελικά είναι έντεχνο? Και το της δικαιοσύνης ηλιανοητέ, τι είναι? Αλλά η απάντηση είναι πολύ απλή, νομίζω. Είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε και είχε τη μουσική ευφυΐα, σπάνια ευφυΐα, να μπορεί να αφομοιώσει και να ερμηνεύσει μοναδικά οτιδήποτε και να του δινόταν.
Από μικρός είχε αυτή τη φωνή?
Ναι.
Την τελειοποίησε μεγαλώνοντας? Κατάλαβε ότι αυτό το ίσιο πράγμα...
Κοίταξε, εγώ τον Μπηθηκότση, τον πατέρα μου, τον Γρηγόρη, επειδή τον έχω πλέον μελετήσει πολύ... Αλλά επειδή έχω κάνει και άπειρες συζητήσεις μαζί του, τον επηρέασε πάρα πολύ ο Μάνος ο Χατζηδάκης τότε που, γιατί ο Μάνος προϋπάρχει του Μίκη με το Γαρίφαλο Σταυτή και το Ημάδες και το Κέφι μου θα κάνω, αλλά τον επηρέασε πολύ τραγουδιστικά τότε, γιατί είχε διαφορετικά και πολύ λαϊκά ακούσματα, αλλά εκείνος που τον έβαλε σε διαφορετικά ερμηνευτικά μονοπάτια, αν θέλεις, και που τον βοήθησε να δει και ο ίδιος όλη την τις δυνατότητες, αν θες, της ερμηνείας του, ήταν ο Μίκης, με πολύ σημαντικά έργα τα οποία απαιτούσαν τελείως άλλη τοποθέτηση φωνής, τελείως άλλη αντιμετώπιση, και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς ένας άνθρωπος μπορούσε τότε να ερμηνεύσει αυτά τα μεγαλειώδη έργα και συνάμα όταν τελείωναν ηχογραφήσεις να προσπαθεί να ρωτάει τους ποιητές που ήταν στο στούντιο, είτε τον Μίκη, για να μπορέσει ακριβώς να αφομοιώσει του τι τραγουδούσε, και μάλιστα αναγκάστηκε να αρχίσει να διαβάζει πολύ ώστε να διευρύνει τους οριζοντές του, γιατί ήθελε να νιώθει κάθε συλλαβή από αυτή που βγάζει από το στόμα του.
Είχε μοιραστεί μαζί σας το συναίσθημά του ή πώς είχε βιώσει το ότι κάποια στιγμή, ενώ ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, γνωρίζει τον Μίκη Θεοδωράκη και του λέει, ορίστε, τώρα τραγούδισε το ρόλο μιας μητέρας στον επιτάφιο. Ποια ήταν η αντίδρασή του, ξέρουμε?
Η πρώτη γνωριμία με τον Μίκη και τον πατέρα μου έγινε στην εξορία στη Μακρόνησο, αλλά χαθήκαν. Αυτό είναι τώρα το 1947 που λέμε, 45-47. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια χαθήκανε μετά. Τότε ο Μίκης, ο πατέρας μου ήταν συγκροτηματάρχης στη λέσχη εξωματικών της Μακρονήσου και ψυχαγωγούσε τους εξωματικούς, αλλά και τον Λοχόλο. Και εκεί λοιπόν μία μέρα είχαν μια διαφωνία για ένα κόρτο σε ένα τραγούδι του Μιτσάκη, στο φτωχό κοπολογάκι μου, και πετάχτηκε ο ψηλός και είπε, καλύτερα εδώ πάει ρε. Και του λέω, πατέρας μου, τι δουλειά κάνεις εσύ? Του λέω, σπουδάζω μουσική, ο Μίκης. Αυτή ήταν η πρώτη τους γνωριμία, χάνονται μετά, και μετά τον ζητάει ο Μίκης να πάει στην Κολούμπια, ζήτα και τον τραγουδιστή με την ξύλινη φωνή. Είχε ακούσει τα γυρίσματά του στο Γαρίφαλο Σταυτή του Μάνου και είχε εντυπωσιαστεί. Και η πρώτη τους γνωριμία λοιπόν, για να ακούσουν ο Μπηθηκότσης και ο Χιώτης τα τραγούδια του Επιτάφιου στο στούδιο της Κολούμπια με το Μίκη, ήταν εντυπωσιακή, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, είχαν διαφορετικά ακούσματα, λαϊκά ακούσματα, πολύ λαϊκά ακούσματα, και ξαφνικά ακούσαν έναν δυσνόητο για εκείνους στίχο, ακούσματα τα οποία τους ήταν πολύ ξένα, αν θες, τότε. Και γύρισε ο Χιώτης και πήρε τον πατέρα μου έξω και του λέει, πάμε να φύγουμε, θα ξεφτελιστούμε. Και όταν πήγαν σπίτι, μιλήσαν το βράδυ στο τηλέφωνο με το Χιώτη και του λέει, Γρηγόρη, ξέρεις, του λέει, παίζω μέσα στον επιτάφιο ήταν και η Μαργαρίτα η Μαργαρό. Του λέει: παίζω όλο το βράδυ, του λέει τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Του λέει: και εγώ αυτό τραγουδάω. Και η Μαργαρίτα ήταν η αιτία, αν θες, που μπήκαν και τελικά κάναν όλο το δίσκο, αυτό το μεγαλειώδη δίσκο του Γιάννη του Ρίτσου, τον επιτάφιο.
Η Μαργαρίτα η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
Να περάσουμε λίγο στις σχέσεις τις οικογενειακές. Πώς είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκούτσης, πώς ήταν ως πατέρας, είχε το χρόνο να ασχοληθεί με τα παιδιά?
Εγώ ήμουν τυχερός γιατί με έκανε μεγάλο.
Πόσων ετών?
Ήταν 50 στα 51 όταν γεννήθηκα εγώ. Οπότε ήμουν τυχερός γιατί πλέον είχε το χρόνο, αν θες, και είχε και τη δυνατότητα της επιλογής των επιλεκτικών εμφανίσεων. Δηλαδή την είχε πλέον κάνει τη σκληρή διαδρομή της καθημερινής νύχτας, όπως λέμε, ας πούμε, με τις εμφανίσεις του κτλ.
Οπότε... του άρεσε η νύχτα?
Όχι, ποτέ δεν του άρεσε ιδιαίτερα η νύχτα. Του άρεσαν πολύ οι συναυλίες, γιατί θεωρούσε ότι ήταν μια πιο άμεση και πιο, πώς το έλεγε, να δεις εκείνος, έλεγε, είναι άμεσο το χτύπημα, έτσι έλεγε. Του άρεσε αυτή η επαφή με το κοινό.
Τα χρήματα όμως φαντάζομαι ήρθαν από τη νύχτα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν χρυσά τα χρόνια τότε.
Χρυσά, ε.
Χρυσά τα χρόνια, χρυσές οι συνεργασίες, με τρομερές συνεργασίες. Ας πούμε το σχήμα Μπηθηκότσης, Κόκοτας, Μοσχολιού, και νομίζω ήταν μαζί κάποιες χρονιές και ο Χρυστάκης και η Ρένε Κομιώτη στα ξεκινήματά της μετά. Πρέπει να κράτησε 7-8 σεζόν, χειμώνα καλοκαίρι. Και η σεζόν τότε δεν ήταν όπως τώρα, ήταν 7 μέρες τη βδομάδα, 6 με γκρίνια δηλαδή. Γκρινιάζαν για να κάνουν ρεπό μια Δευτέρα και σταματούσαν 7-10 μέρες, ας πούμε, το χειμώνα και ξαναρχίζαν κατευθείαν καλοκαίρι.
Σας έλεγε ιστορίες από τη νύχτα, έτσι κάπως φιλτραρισμένες, φαντάζομαι.
Εγώ θα σου πω κάτι, είμαι τυχερός διπλά, γιατί με τον Γρηγόρη μιλούσαμε συνεχώς και πολύ. Δηλαδή ήμασταν πάνω απ' όλα φιλαράκια.
Άρα τον πέτυχε σε μια πολύ ωραία ηλικία για να σου λέει ιστορίες.
Σε πολύ όριμη ηλικία, σε κατασταλαγμένος πλέον, με τη σοφία να ξεχυλίζει από παντού. Γιατί αυτοί που γνώρισαν τον Μπηθηκότση από κοντά, αυτό που θα σου πούν πάνω απ' όλα, ότι ήταν ένας πραγματικά ευφυής άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Και κάναμε ατελείωτες συζητήσεις. Συζητήσεις δηλαδή που ξεκινούσαν από τις 10 η ώρα το βράδυ και μας έπαιρνε 5-6 η ώρα το πρωί.
Άρα σαν να ήθελε να μεταλαμπαδεύσει όλο αυτό που έχει ζήσει στον γιο του.
Ακριβώς, και δεν υπάρχει κάτι που να μην μου έχει εκμυστηρευτεί ή να μην ξέρω ή να μην μου έχει πει από περιστατικά, από ιστορίες, από το πόσο δύσκολα πέρασε, από τα πρώτα του χρόνια, πόσο δύσκολα ένιωθε τότε, γιατί ο Μπηθηκότσης, όπως και πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι, αλλά να μιλήσω για τον πατέρα μου, ήταν και ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, έτσι, με τρομακτικά τραγούδια, έτσι, στον ενεργητικό του.
Άρα ξέρεις πολλά.
Βεβαίως.
Τα αλλά... οποία δεν έχεις πει πουθενά, φαντάζομαι.
Θα σου πω μόνο ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να τον αποδεχθούν οι εταιρείες και να καταφέρει να βάλει τη φωνή του, αυτό που λέμε, σε δίσκο.
Γιατί?
Του λέγανε ότι γκαρίζει η αρχή. Του λέγανε ότι η φωνή του δεν κάνει. Του έλεγαν μήνες στο μπουζούκι που παίζεις γιατί είσαι καλός. Μήνες στο να γράφεις τραγούδια γιατί έχεις μια καλή συνθετική φλέβα. Αλλά μην προχωράς παρακάτω. Και είχε απογοητευτεί, δηλαδή του είχαν πέσει τα φτερά και το είχε, πλέον το είχε κάνει κτήμα του αυτό, το είχε κάνει δικό του το ότι για να το λένε κάτι γίνεται με μένα, κάτι δεν υπάρχει καλό, ας πούμε, κάτι δεν θα έχω. Και είχε απογοητευτεί και να σου επανέλθω σε κάτι που σου είπα πριν. Το πρώτο του λοιπόν τραγούδι που είπε ποτέ σε δίσκο, που βάλε τη φωνή του ως Γρηγόρη στη δισκογραφία, το Γεννήθηκε για την Καταστροφή, κλασικό πλέον τραγούδι. Το Τρελοκόριτσο, όπως το ξέρει το ευρύ κοινό, 1950-51, είναι σε ένα ταξί μέσα και πηγαίνει να τραγουδήσει το βράδυ στο μαγαζί, να τραγουδήσει. Να παίξει το μπουζούκι του και να κάτσει στο πάλκο του, γιατί όπως λέμε δεν άνοιγε το στόμα του. Και είχε ένα ταξιτζή τότε, τον Κώστα τον λέγανε, που τον πηγαίνω έφερνε. Έβρεχε και είχαν σταματήσει κάπου και του λέει: ρε Κώστα, έχω γράψει ένα τραγούδι και δεν ξέρω, του λέει, πού να το δώσω. Να το δώσω, λέει, στον πρόδρομο τον Τζαουσάκη. Ήταν ένας πολύ μεγάλος τραγούδης ο πρόδρομος της εποχής, που πάνω στον πρόδρομο πατήσαν πολύ ακόμα και ο Στέλιος. Και βασανιζόταν πού να το δώσει. Και του λέει ο Κώστας: δεν μου το λες, του λέει, λίγο να τα ακούσω, να δούμε τι γίνεται. Και κάνει μια έτσι λοιπόν και του το λέει μέσα στο ταξί. Και αφού σταματάει, του λέει: ρε Γρηγόρη, με αυτό του λέει που άκουσα είναι υπέροχο, γιατί δεν το λες εσύ. Πάψε ρε Κώστα, του λέει, που θα βάλω εγώ τραγούδι, αφού του λέει: εγώ δεν τραγουδάω. Αφού δεν με θέλουν εμένα. Όχι, του λέει Γρηγόρη, κάνεις λάθος. Είναι εξαιρετικό αυτό που άκουσα. Και την επόμενη μέρα πήγε στην εταιρεία και τους λέει: θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να βάλω τη φωνή μου σε αυτό το τραγούδι. Και του απάντησε τότε ο διευθυντής της εταιρείας δίσκων, ο κύριος Μιλιόπουλος τότε. Και του λέει: τη μία μας λες ότι παίζεις μπουζούκι. Την άλλη μας λες ότι γράφεις τραγούδια. Τώρα είσαι και τραγουδιστής. Αφού είπαμε, άστο αυτό. Και τσαντίστηκε εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας μου βγήκε εκτός εαυτού και χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και του λέει: όχι, τραγουδάω. Τραγουδάω, του λέει, και σε μερικά χρόνια θα με παρακαλάς κιόλας. Το ίδιο βράδυ κιόλας έστειλε ο διευθυντής της εταιρείας των δίσκων την ιδιαιτέρα του από το μαγαζί που τραγουδούσε ο πατέρας μου να ακούσει τι είναι αυτό το τραγούδι που θέλει να το βγάλει και σε δίσκο. Γιατί τότε, να ξέρεις Δημήτρη, τα τραγούδια, αν ήταν καλό ή κακό ή αν πέρναγε στο κοινό, τα εξετάζαν ως εξής: από τις παραγγελιές και τις επαναλήψεις που είχαν, από το πόσο τα ζήταγε ο κόσμος από κάτω.
Στο μαγαζί.
Στο μαγαζί, ακριβώς. Και είδε λοιπόν και πήγε την επόμενη μέρα και του λέει ο Μπιθικότσης εχθές, λέει, 50 φορές το Τριλοκόριτσο. Φέρ' το να το γράψω. Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Γεννήθηκες για την καταστροφή. Και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή. Δεν συλλογιστήκες τι πας να κάνεις. Μαχαίρι μου πήξες τρελή, θα με πεθάνεις.
Πάλι καλά όμως που έστειλε και την ιδιαιτέρα του. Ο διευθυντής θα μπορούσε να μην έχει ασχοληθεί καθόλου. Μπράβο του, μέσα στην γκρίνια του.
Ναι, και ξέρεις, από τότε, από παιδί, επειδή το κουβαλούσε αυτό, δεν σταματούσε ποτέ να βοηθάει κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος, πραγματικά ήταν ο ορισμός του γενναιόδωρου, ο ορισμός του δοτικού, και ήταν συγκινητικό το πόσο ήθελε να προσφέρει και να βοηθάει, ειδικά όταν έβλεπε έναν άνθρωπο να αξίζει. Ας πούμε τη Βίκη, τη Μοσχολιού. Πήγαινε στην Τριάννα του Χιλά που εμφανιζόταν, είχε παρκάρει το αυτοκίνητο, την είχε φέρει ξαδέρφη της η Εφηλίντα, την είχαν ακούσει ήδη στην ορχήστρα ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ο μεγάλος σολίστ του μπουζουκιού, και την είχαν απορρίψει. Και έβγαινε έξω κλαίγοντας και της λέει: για πάμε μέσα. Και αμέσως, με το που την άκουσε, αμέσως και την έκλεισε.
Είδες όμως, αυτές οι δύο φωνές, και η φωνή του πατέρα σου και η φωνή της Βίκης, είναι δύο δωρικές, βαριές φωνές που συνάντησαν τις αντιστάσεις όταν ξεκινούσαν την πορεία τους.
Αλίμονο. Βέβαια όμως αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κάτι άλλο, ξέρεις Δημήτρη, που δεν υπάρχει στη σημερινή εποχή. Δεν βιαζόντουσαν. Σήμερα θέλουν όλοι να πατήσουν ένα κουμπί αν γίνεται και να γίνουν γνωστοί. Η Βίκη, όταν έγινε αυτό το περιστατικό που σου είπα, έκατσε ένα χρόνο στο πλευρό του πατέρα μου και βάραγε παλαμάκια. Ένα χρόνο. Παλαμάκια. Έβλεπε τις αναπνοές, έβλεπε πώς τραγουδούσε. Μαθήτευσε κανονικά. Και όταν έφευγε και έσπαγε ο κόσμος, έλεγε και κάποιο τραγούδι στο τέλος. Και όταν πλέον ο Γρηγόρης και η Βίκη, βέβαια, η σπουδαία Βίκη από μόνη της, κρίναν ότι είναι έτοιμη πλέον και ότι έχει ζυμωθεί και ότι είναι έτοιμη να βγει, της έκανε την γνωριμία με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο και είπε στο φιλμ:
το χάθηκε.
Βέβαια, το χάθηκε το φεγγάρι.
Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Γιατί σε ονόμασε Γρηγόρη ο πατέρας σου? Το αποφάσισαν μαζί με τη μητέρα σου, ήταν?
Αυτό είναι συγκινητικό και το έχει απαντήσει και ο ίδιος. Η απάντησή του ήταν λοιπόν ότι θα ήθελα, όταν φύγω από τη ζωή, πάλι ένας Γρηγόρης να γυρίσει στο σπίτι.
Εσένα αυτό σου αρέσει κατά βάθος μετά από τόσα χρόνια? Σε έχει δυσκολέψει στη ζωή σου?
Δεν μπορώ να σου πω ψέματα ότι είναι εύκολο να είσαι ο γιος του Γρηγόρη, αλλά θα μου ήταν πιο δύσκολο, θα μου ήταν αφόρητο. Θα ήταν δυσβάσταχτο, αν θες, το βάρος στους ώμους μου, αν δεν είχα αποδεχτεί κάποια πράγματα από μικρός. Και ποια είναι αυτά? Καταρχάς, αν δεν είχα ένα τόσο γλυκό πατέρα με τόση αγάπη για μένα και τόση φροντίδα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο γλυκός ήταν σαν πατέρας. Αυτό δηλαδή, ακόμα και τώρα που σου μιλάω και σε κοιτάω και σε κοιτάω στα μάτια και θα σου το πω, δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια την αγάπη που μου έδινε αυτός ο άνθρωπος. Με λόγια δεν μπορώ να την περιγράψω.
προφανώς δίνοντάς σου και το όνομά του, έβλεπες εσένα κάτι παραπάνω από ένα απλό παιδί.
Σίγουρα, αλλά αυτό που με βοήθησε πάνω απ' όλα είναι ότι αντιλήφθηκα από νωρίς, από μικρός, ότι και μάλιστα ειδικά όταν μαθήτευσα δίπλα του και ξεκίνησα ως τραγουδιστής δειλά-δειλά και ξεκινήσαμε πρόβες εκείνος με τον μπουζούκι και εγώ με το πιάνο και με άκουσε και μου πει «Σε τραγουδιστής και καλώς ξεκίνα». Αυτό που αντιλήφθηκα και το κατάλαβα ήταν ότι ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης είναι ένας, δεν ξαναγίνεται, ό,τι και να γίνει, όσα χρόνια και να περάσουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το πόσο περήφανος είμαι και καθημερινά και πάντα θα είμαι για το όνομα και το επίθετο που κουβαλάω, γιατί ας μην γελιόμαστε, όσο πατάμε ελληνικό χώμα και όσο λεγόμαστε Έλληνες και όσο υπάρχουμε και υπάρχει Ελλάδα, τα τραγούδια του και οι ερμηνείες του θα μας καθορίζουν ως Έλληνες. Οπότε η υπερηφάνεια μου υπερισχύει από το φορτίο που κουβαλώ.
Το ΣΕΡ πώς προέκυψε?
Το ΣΕΡ ήταν ένας τίτλος που τον έδωσε ο σπουδαίος ο χρονογράφος ο Δημήτρης ο Ψαθάς. Είχε μια στήλη, ένα άρθρο στην μεγάλη εφημερίδα της εποχής τότε, στα Νέα, και είχε πάει σε μια εκδήλωση, είχε δει τον πατέρα μου, και φεύγοντας λοιπόν την επόμενη μέρα, τότε όλη η Ελλάδα διάβαζε και εφημερίδα, είναι τώρα όπως τα social και τα λοιπά, και είχε γράψει ο Σερμπιθή για τον τρόπο που στυνόταν, που ντυνόταν, που ήταν πάντα έτσι.
Τον παρατηρούσες όταν ντυνόταν ή όταν ετοιμαζόταν, δηλαδή είχε αυτή το παράστημα το.
Δεν μπορούσε να διανοηθεί ζάρα στο παντελόνι, τσάκιση, στο πουκάμισο, ήθελε όλα να είναι στην εντέλεια.
Πιστεύεις ότι αυτό συνδέεται με το φτωχικό του ξεκίνημα ή ήταν και τότε πολύ προσεκτικός?
Όχι, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο Γρηγόρη. Ήθελε πάντα να ήταν πολύ περιποιημένος και ήθελε όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, στο πάλκο, στην πίστα όπως θέλεις πες το, ήθελε πάντα αυτό που βλέπουν οι από κάτω να είναι άψογο.
Είχε επιχειρηματικό πνεύμα, πιστεύεις?
Όχι. Πολύ κακό επιχειρηματικό πνεύμα. Καμία σχέση με τα χρήματα, δεν τα αγάπησε ποτέ.
Άρα δεν τα διαχειρίστηκε και αναλόγως, εννοείς?
Εννοείται, και πίστευε πάντα, και αυτό που μου έλεγε πάντα είναι ότι τα λεφτά που έχουμε στη τσέπη δεν είναι δικά μας, είναι ολονών.
Προχωρημένη αντίληψη, νομίζω.
Και θα σου πω κάτι, γιατί μου ζήτησες ιστορίες. Είμαι, πρέπει να είμαι 12, 13, 14 εκεί, και έχουμε πάει να πάρουμε κάτι πράγματα που μας έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, η μεταξία, πηγαίνετε κάτι να μου πάρετε. Και όπως πηγαίναμε, ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, τον έλεγε ταλαιπωρημένο, αλλά ο άνθρωπος, έτσι, μια φόρμα εργασίας, πρέπει να ήταν μπογιατζής. Έτσι ήταν όλος βαμμένος και τα λοιπά, τα μαλλιά του, έτσι, πρέπει να ήταν γύρω στα 60-65. Σταματάει το αυτοκίνητο, εγώ τι κάνει? Κατεβαίνει κάτω και του λέει, πού πας? Του λέει, γεια σας κύριε Πιθηκότση. Άστα αυτά, του λέει. Ναι, ο Πιθηκότση, του λέει. Με πες μου, του λέει, πού πας? Πάω, λέει, σπίτι μου να ξεκουραστώ. Δούλευες, του λέει. Δούλευα, λέει, ναι. Πάρε, του λέει, παιδιά έχεις? Έχω, λέει, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Πάρε αυτά, του λέει, να πάρεις κάτι στα παιδιά σου. Και εκεί πλέον, επειδή ήμουν και πλέον μεγάλος, σου είπα, πρέπει να ήμουν 12, 13, 14, λέω, τι κάνει ο άνθρωπος.
Ο πατέρας σου ξεκίνησε από υδραυλικός, σωστά?
Ξεκίνησε από υδραυλικός. Το παράπονό του που μου έλεγε πάντα ήταν ότι όταν ήμουν, μου λέει, Γρηγόρη, παιδί, έβλεπα τον κόσμο, έβαζε το χέρι του στη τσέπη και κάτι έβγαζε, μου λέει, από μέσα. Δίφραγκα, τάλιρα, δεκάρικα, κάτι μου λέει έβγαζε. Και εγώ έβγαζα, μου λέει, πανί. Πολύ φτώχεια. Και αυτός ο άνθρωπος πλέον, όταν απέκτησε λοιπόν όλη αυτή την δόξα που μετρημένοι άνθρωποι στον τόπο μας την έχουν γνωρίσει και την έχουν βιώσει, που με αυτήν έρχονται και έτσι μια οικονομική ευμάρεια, αν θέλουμε να λέμε, ήθελε πάντα να βοηθάει. Και είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσει ο κόσμος αυτό, γιατί βλέπω πλέον ότι στην εποχή μας λείπει η βοήθεια, πάσης φύσεως βοήθεια.
Κάποιες βοήθειες δεν φαίνονται κιόλας, κάτι.
Ευτυχώς υπάρχουν και κάτι τέτοια, αλλά είναι λίγα. Και ήθελε πάντα να βοηθάει και να προσφέρει.
Ήταν στις συνεργασίες του ή στις φιλίες του, τι άνθρωπος ήταν, ξέρεις? Ήταν συγκρουσιακός, είχε κάποιες εντάσεις με ανθρώπους γύρω του? Γνωρίζεις τέτοιες ιστορίες?
Ξέρω ότι έχει πάνω στη δουλειά, έχει σπάσει πάνω από 40 μπουτζούκια και μπαγκλαμάδες.
Α, είχε.
Όταν λέμε όμως τα έχει σπάσει, βίδες. Μάλιστα είχα και ένα μπαγκλαμαδάκι το οποίο ήταν του Μάρκου, το οποίο ήταν σπασμένο στη μέση και το κράταγε γιατί το αγαπούσε. Είχε νεύρα με εκείνον όμως. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να μιλάει άσχημα για συνεργάτες του, να κατηγορεί, να δυσφημεί.
Εκνευριζόταν δηλαδή με τον εαυτό του, αν δεν τα κατάφερνε έτσι.
Ναι, με τον εαυτό του πιο πολύ, με τον εαυτό του. Γιατί κατά τα άλλα, νομίζω ότι είχε καταλάβει ποιος ήταν και δεν έμπαινε σε διαδικασίες ούτε συγκρούσεων, ούτε συγκρίσεων, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και δεν τον είχα ακούσει πραγματικά ποτέ κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να μιλάει άσχημα για συναδέλφους. Και όταν του έλεγα, ας πούμε, εγώ πιο πιτσιρικάς, ξέρεις, και πιο θερμός, και του έλεγα, άκου αυτόν τώρα, ας πούμε, τι είναι αυτό που έβγαλε. Και μου λέει, άσε μωρέ Γρηγόρη, εντάξει, μωρέ, θα το βρει το δρόμο του. Ποτέ δεν μου έλεγε, ξέρεις.
Ήταν αυτή η ιστορία που είναι κάπως γνωστή με την. Με την προτροπή του Μίκη Θεοδωράκη να μην τραγουδήσει στη δικτατορία το τραγούδι, όλο αυτό τον επηρέασε αυτή η ιστορία μετά?
Όχι καθόλου, και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί σε αντίθεση με τον Μίκη μας, ο Γρηγόρης ο Πιθηκότης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έβαλε πάνω του χρώματα από κόμματα. Ούτε σημαίες, ούτε χρώματα. Δηλαδή.
Να θυμίσουμε απλά λίγο για τη συνέντευξη, για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης κλήθηκε να τραγουδήσει σε μια εκδήλωση, τώρα εν μέσω δικτατορίας, ένα τραγούδι που.
Μαζί με τη Βίκη.
Ναι, μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού, ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τη δικτατορία. Και ο Μίκης του είπε, μην το κάνεις. Εκεί λοιπόν χάλασαν οι σχέσεις τους.
Τη δεκαετία του 60, κάποια στιγμή του χτύπησε ο Μίκης την πόρτα του πατέρα μου και του είπε, βγαίνουμε βουλευτές με την ΕΔΑ. Ο πατέρας μου του απάντησε τότε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εσύ αν θες ασχολήσου. Εγώ του λέει, θέλω να φοράω περιβραχιόνιο και να τραγουδάω για όλο το λαό. Και το κράτησε πάντοτε ο πατέρας μου αυτό. Ποτέ δεν κομματικοποιήθηκε και ποτέ δεν έβαλε χρώματα. Σε αντίθεση βέβαια με τον Μίκη, ο οποίος κάποια στιγμή πήρε και.
Είχε σαφή πολιτική θέση.
Δεν είχε και σαφή, γιατί κάποια στιγμή έγινε και υπουργός ανευχαρτοφυλακίου με τον Μητσοτάκη, τα μπέρδεψε. Τότε ο πατέρας μου, θυμάμαι, είχε εκνευριστεί, τον πήρε τηλέφωνο, του λέγε τι κάνεις. Γιατί είχαν και μια σχέση, ξέρεις, οι δυο τους σαν ερωτική. Πώς είναι ένα ζευγάρι που έχει, ας πούμε, τις εντάσεις του.
Ναι, ναι.
Έτσι είχαν και οι δυο τους. Αλλά πάντα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, θυμάμαι, είχε δώσει μια συνέντευξη, ας πούμε, τότε και είχε πει ότι εγώ είμαι παπάς, να με βλέπετε σαν παπά, που με φωνάζουν, πάω και ψέλνω.
Ωστόσο, έτσι όπως τον γνωρίζεις εσύ, είχε μια πολιτική θέση για τα πράγματα.
Η θέση του ήταν όταν, και μου έλεγε και εμένα πάντα, όταν βλέπεις, μου λέει, ότι κάτι κάνει καλό σε αυτή τη χώρα, το ότι κάτι πάει καλά, είμαστε μαζί τους.
Ανεξαρτήτως προέλευσης, οικονομικής θεώρησης.
Δεν ήταν ποτέ να πεις ότι ήταν αριστερά, ήταν κέντρο. Ποτέ δεν είχε εκφράσει όλα αυτά τα χρόνια σαφή πολιτική θέση.
Εσύ ως παιδί αφουγκραζόσουν όμως τη σκέψη του, δηλαδή την πολιτική του σκέψη.
Θα σου πω, ήταν πάντα δημοκρατικός. Ήταν πάντα δημοκρατικός, αλλά δεν πίστευε στην πολιτική σαν πολιτική. Τη θεωρούσε έτσι και αλλιώς. Μου έλεγε μάλιστα ότι εγώ είμαι τραγουδιστής και το τραγούδι φέρνει αλήθεια. Και έχει αλήθεια μέσα του. Η πολιτική έχει τα πάντα εκτός από αλήθεια. Και την, ας πούμε, την ήθελε μακριά του.
Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα είχε κάποια άποψη για τα πράγματα, για το πώς μοιράζεται ο πλούτος ή το πώς εξελίσσεται η χώρα, το πώς αναπτύσσεται. Θα έβλεπε από κοντά όλα αυτά. Γιατί ήταν και πολύ επιτυχημένος καλλιτέχνης. Φαντάζομαι είχε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, συζητούσε.
Η άποψή του πάντα ήταν, και το παράπονό του ήταν, γιατί να είναι τόσο άδικα μοιρασμένα κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Γιατί δηλαδή ένας άνθρωπος, και το έλεγε συνεχώς. Όταν είχαμε, ας πούμε, ένα κυπουρό, θυμάμαι, στο σπίτι, ο οποίος την ώρα που εμείς, ας πούμε, μπορεί να καθόμαστε να τρώγαμε, το κυπουρός εκείνη τη στιγμή να ίδρωνε και να κόπιαζε και να μου έλεγε, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή να τρώμε και αυτός να ταλαιπωρείται, γιατί να είναι τόσο άδικη η ζωή και τόσο άδικα μοιρασμένα κάποια πράγματα, και τον φώναζε και τρώγαμε μαζί. Αυτή ήταν η πολιτική θέση του πατέρα μου.
Το χολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το χολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι, και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
Θυμάμαι τελευταία φορά να τον βλέπω στη δημόσια σφαίρα, στα βραβεία Αρίων, σε μια τιμητική ενότητα των βραβείων. Α, τα θυμάσαι?
Βέβαια.
Πριν πολλά χρόνια.
Βέβαια.
Το θυμάμαι τότε να βγαίνει στη σκηνή και να είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Εσύ την θυμάσαι τη στιγμή αυτή?
Ω, σαν τώρα.
Πώς την είχε ζήσει εκείνος? καταλάβαινε πως ήταν το φινάλε μιας μεγάλης πορείας.
Ήταν πολύ συγκινημένος, αλλά η πιο συγκινητική στιγμή που έχω ζήσει και έχω βιώσει εγώ πλάι στο Γρηγόρη ήταν η βραδιά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή.
Που είχε γίνει τότε με την προτροπή του Γιώργου Παλτούταλάρα. 2002. Βέβαια, το είχε πάρει πάνω του όλο ο Γιώργος και είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν.
Συγγνώμη, τα βραβεία Ρίων ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2005.
Ναι, πιο μετά, ναι.
Ναι. Οπότε ήταν η μεγάλη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Σωστά. Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό για Έλληνα καλλιτέχνη, τόσοι πολλοί τραγουδιστές μαζί. Και θυμάμαι ότι όταν πηγαίναμε, ήμασταν στο αμάξι και πηγαίναμε για τη συναυλία, έβρεχε. Και μου έλεγε, θα έρθει ο κόσμος με τέτοιο καιρό. Του απάντησα, αλίμονο, βρε πατέρα, του λέω, να μην έρθουν για σένα. Όταν λοιπόν φτάσαμε στα καμαρίνια, ήταν ιδιαίτερα νευρικός, ιδιαίτερα αγχωμένος και αμήχανος. Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι ο πατέρας μου κάθε φορά, όσα χρόνια και αν πέρασαν και ό,τι και αν έζησε, πριν τραγουδήσει, το τρακ του ήταν συγκλονιστικό, ήταν μοναδικό. Είχε τόσο πολύ τρακ, σαν να βγαίνει να τραγουδάει για πρώτη φορά. Του φταίγαν όλα, όλα.
Και είχε εκνευρισμό, ε.
Πολύ.
Τι του έφταιγε συνήθως, θυμάσαι?
Τα πάντα.
Ο καφές.
Ο καφές, το ποτό που μπορεί να μην είχε, κάτι που να μην ήθελε, κάποιος που θα του μιλούσε να μην του μιλήσει, ο καιρός, όλα και ο αέρας. Μέχρι που έβγαινε πάνω στη σκηνή και έλεγε ένα τραγούδι. Με το που πέρναγε το πρώτο τραγούδι, μετά ήταν ο Γρηγόρης που ήξερα. Γιατί τραγουδούσαμε και μαζί, είχα και αυτή τη χαρά. Τον έζησα.
Στο σπίτι ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ή απλά ο μπαμπάς σου?
Στο σπίτι ήταν ο άνθρωπος που φόραγε τη φόρμα του και πήγαινε και έφτιαχνε τα υδραυλικά στον κήπο, που σκάβαμε μαζί, που φυτεύαμε, που. Δεν υπάρχει πιο απλός άνθρωπος από τον Γρηγόρη. Και να σου πω την αλήθεια, και τόσα χρόνια που πλέον είμαι και εγώ στο χώρο αυτό, δεν έχω γνωρίσει έτσι και τόσο λιτός, απλός. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Αλλά να σου πω λίγο το περιστατικό με το Ειρήνης και Φιλίας το 2002. Και όπως καθόμαστε λοιπόν στα καμαρίνια και υπάρχει μια αναστάτωση, γιατί είναι και πάρα πολλά ονόματα. Κάποια στιγμή είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος δίπλα μας και του διαβάζει τον λόγο που θα έλεγε για τον μπαμπά. Εφόσον το διαβάζει ο Λευτέρης, γυρνάει και του λέει πολύ απλά, του λέει, Λευτέρη, μην πεις πολλά. Και του λέει, εγώ σου διαβάζω τόση ώρα και εσύ μου λες μην πω πολλά? Τέλος πάντων, και όταν μείναμε μόνοι μας, μου λέει, μικρέ, αυτή είναι η τελευταία φορά που θα ανέβω ποτέ, το λέω και συγκινούμε, που θα ανέβω ποτέ σε συναυλία και θα είναι το αντίο μου στον κόσμο. Με αποκορύφωμα εκείνη τη βραδιά, που στο τέλος του παίζανε για να σηκωθεί να τραγουδήσει, ας πούμε, αφού τελείωσαν όλοι, εισαγωγή το της δικαιοσύνης ηλιανοείται, και κατέβηκε από τη σκηνή ο Γιώργος Νταλάρας με τον Γιάννη τον Πάριο, νομίζω και τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου, ναι, σωστά θυμάμαι, για να τον σηκώσουν σχεδόν στα χέρια, να τον ανεβάσουν πάνω να πει κάτι. Και από πίσω η ορχήστρα συνέχισε να παίζει τραμ, παμ, 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 της δικαιοσύνης ηλιανοείται. Και εκείνος πήρε το μικρόφωνο και, εφόσον τους ευχαρίστησε όλους, αφού τους ευχαρίστησε, λέει, εγώ, λέει, θέλω να πω, το βοτανικό μάγκας πέθανε την Κυριακή. Και όχι μόνο το είπε, χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο μαγικό. Μου πέταξε το μικρόφωνο και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο τόσο λεβέτικο, τόσο μαγικό, που μέχρι να κλείσω τα μάτια μου αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και βέβαια έπεσε το στάδιο, έπεσε το Ειρήνης και Φιλίας, δακρύσαμε όλοι. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική βραδιά.
Το τραγούδι δικό του.
Βέβαια.
Το έχει γράψει ο ίδιος, εννοώ.
Βέβαια.
Λίγο πριν είπες ότι Γρηγόρης Μπηθηκότσης, εκείνος ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, δεν θα ξαναυπάρχει. Μπορείς να μου το συμπυκνώσεις σε τρεις λέξεις? Γιατί?
Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που με το λαιμό του από εκεί που σου τραγουδούσε Μάρκο Βαμβακάρη και τον άκουγες και έλεγες, μάλιστα, τώρα τραγουδάει κοφτά, ξερά και μας λέει αυτό. Μετά τον άκουγες να μας τραγουδάει ποίηση, από νομπελίστες μάλιστα ποιητές, άκουγες έναν άλλον καλλιτέχνη με άλλα τελειώματα, με άλλη άρθρωση, με άλλη ορθοφωνία. Ξαφνικά άκουγες έναν άλλο καλλιτέχνη μετά να σου λέει, ας ήταν αληθινό το όνειρο το απόψινό, έναν ερωτικό τραγουδιστή. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι τέτοιες ικανότητες είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν σε ερμηνευτή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το πόσο πολύ πρέπει να σε ερμηνευτείς ήταν. Και το πιο σημαντικό όμως κομμάτι, γιατί δεν θα ξαναβγεί γενικά Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όχι μόνο σαν ερμηνευτής, είναι γιατί σαν άνθρωπος η ψυχή του και η διαδρομή του ήταν ακέραια. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά αρσενικός, λεβέντης, Έλληνας, με αγάπη για τη χώρα του, και νομίζω ότι πρόσφερε σε αυτό στον τόπο και στον πολιτισμό αυτού του τόπου τα μέγιστα ένας πατέρας με τοπί κεφαλαίο. Οπότε, αν θες, θα κλείσω λέγοντας: Γρηγόρης Μπηθηκότσης ήταν ένας εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Φινάλε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ πιο πολύ.
Που ήσουν εδώ και μοιράστηκες μαζί μας αυτές τις αναμνήσεις και τις σκέψεις για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Και μοιράστηκα πολύ λίγα πράγματα, γιατί ο Γρηγόρης θέλει 14 εκπομπές για να τον αποκωδικοποιήσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ πολύ, γεια σας.
Αψεύτηκε του νιάου, παράψε στο καημό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέναγμό μου. Δεκοράς τον αναστέναγμό μου.